Marħba l-istamija ta' Campus 103.7 għal-program taħdita klio. Mijaj Emanuel Buttigieċ u Liam Gawċi. F'din is-sensiela għaddejjin nesploraw din il-wirja li qiegħda tiġi preżentata f'ħdan il-Mużew Marittimu ta' Malta, gżira an island at the crossroads. U kif konna nagħmlu f'episodi oħra, llum ukoll għandna mistieden magħna li mija u ħankun qegħdin nesploraw aspetti ieħor ta' din il-wirja. Magħna nilqgħu bippjaċir lil Ivan Cocker li huwa Coordinator Keeper of Models f'ħdan Heritage Malta u li mija appuntu ħankun qed inħarsu lejn din il-wirja minn dal-aspett partikolari tal-modelli u affarijiet li huma relatati appuntu ma' dawn it-tip ta' oġġetti li huma tant kruċjali biex wieħed ikollu anki wirja. Liam, nibdew bir-rutina tas-soltu li inti tgħidilna xi ħaġa dwar il-mistieden tagħna.
Mela, Ivan, issa ilu maħna għal-ftit snin, Ivan. Fakkani, għax jena id-dati dejjem nitħawwad, issa diħel fir-raba snin. Erba snin, diħel fir-raba sena. U kien xi ħadd li il-Mużew Marittimu l-ħonis kien jiġi ġew għal-mużew kien jara x-xogħol li kien isir u x-xogħol tal-Keeper of Models x'jinvolvi. Imma wkoll kien dik il-persuna li aħna bil-mod il-mod meta kellna il-Keeper of Models ta' qabel kien Joseph Abela li intqajna miegħu wkoll matul l-aħħar programm bdejna naraw isma' irid tkun hemm suċċessur. U sintendi dejjem trid tipprova tagħmel l-almu tiegħek li ssib il xi ħadd li jkun kif inħobb ngħid jiena marid daqsna biex ikun qiegħed parti minn din iċ-ċurma. U Ivan kien perfett. Minnaw ngħid ħan ikkwota ex-kollega tagħna li llum għadu x'magħna li kien qalli you don't need to be mad to work with us, but it really helps. U Ivan għandu dik il-passjoni, għandu dak il-knowledge fuq is-suġġett. Kif ukoll, huwa persuna li jagħmel jifforma parti minn għaqda li żgur ħan itkellmu dwarha llum l-IPMS. Ta' a collective of model makers li il-kol kienu kol ħadmu b'mod volontarju lejn l-Aġenzija lejn Heritage Malta fost waqt li għamilna exhibitions il-kbar ta' Heritage Malta minn hawnhekk infakkar fl-exhibition tal-Assedju l-kbir tal-2015. Insomma, biex naqta fil-qasir. Ivan kellu din in-namra għal dan it-tip ta' xogħol u fl-aħħar erba snin sar parti mhux integrali mit-tim huwa parti essenzjali mit-tim issa wkoll għadu kif lesta il-masters tiegħu biex li għamlu wkoll dwar il-modelli fil-mużew biex taqt ukoll insaqsih ftit ieħor. Imma dik l-introduzzjoni rid nagħlaqha hekk. Ivan, u għaddik il-persuna li ħajġi jiddiskuti miegħi kif bastiment HMS Penelope ħajkun qiegħed jaqra fejn din id-daqqiet tal-bombi li għala il-bastiment propja biex aħna nistgħu nerġgħu nagħmluh fuq il-bastiment. Ivan huwa dik il-persuna li s-sibt fil-għodu jibgħat li messaġġ li għadu kif ra ritratt ta' l-SS Ohio u issa konvint li l-undercoat li kien hemm taħt below the waterline issa konvint li huwa tajjeb allura rridu nagħmluh dan il-kulur. Issa biex nkun onest magħkom jiena, ikun hemm moment li niddanejt stenna naqa. Din kemm hi importanti. U mbagħad tirrealizza li iva importanti. Għax dak id-dettall inti qed twassal messaġġ tant eżatt lill-pubbliku tiegħek li għandek bżonn nies bħal Ivan li jkunu letteralment jgħixu dan is-suġġett li jkun parti mit-tim tiegħek.
Sawa. Ma leva wara dik l-introduzzjoni kollha. Nilqgħuk, grazzi ħafna tal-qiegħed magħna. Mela li hemm diġà tagħna idea ta' x'inhu r-rwol tiegħek f'dan il-mużew. Issa Inti stess, kif tiddeskrivi dak illi inti tagħmel u forsi sem partikolari fl-eżibizzjoni illi issa l-Mużew Marittimu fetaħ għall-pubbliku?
Mela, kif ġa għedna u kif ġa stema fuqi, il-modelli huwa parti mill-passjoni tiegħi. Ġifieri, u l-modella lija u xi ħaġa li narah integrali fil-mużew. Fis-sens, kull eżibizzjoni jew kull display ġo mużew huwa jiena ħares liħ bħala ktieb. Għandek ktieb ta' informazzjoni. Il-mudell huwa oġġett li ħajjidħol fiha u ħajkompli dik l-interpretazzjoni tal-kitba. Kultant bil-kitba mhux biżejjed li tagħti l-interpretazzjoni biżej għaw
tas-sinni
eżatt, tas-sinni li tkun tittamel. Il-mudell huwa arti viżwali li dak li jkun ħadd ikkonnektja ma' viżitaturi differenti ġo li ħajġu jaraw il-mużew.
Jiena toġobna ħafna dilja dak kif tgħid li mudell ta' xini ħajħu gost jaraħ il-professjonist, ħajħu gost jaraħ il-viżitatur li ġi biex jgħaddi siegħa, gostu jitgħallem ftit ieħor, imma ħajjuġbu wkoll il-dak it-tifel dik it-tifla li ġiet hemmhekk u tara dawn il-mudelli u tibda tixel l-immaġinazzjoni. U din inħob ngħidha darba naħseb kien fost fil-bidu tax-xogħol tiegħi fil-Mużew Marittimu qed nagħti tur u jkun hemm din it-tifla u tgħid li tħares lejn dan il-mudell kbir tal-vaxxell tal-ordni li oriġinali u di ddur hekk b'dik it-bissima kien bl-Ingliż tgħid li this is a big boy's doll's house. U hija l-aqwa description li qatt smajt jiena fuq mudell għax tibda tifhem li jisma' l-interpretazzjoni li jiena lija dak kien kważi oġġett sagru, kważi relikwa il-mudell, mbagħad din it-tifla tgħid li hija doll's house għas-subien, tibda tifhem tgħid ara dik l-interpret kemm hija importanti li oġġett li huwa li ma nbidilx bejn l-opinjoni tiegħi u l-opinjoni ta' din it-tifla. Imma list it-tnejn li aħna qegħdin ners u leħ bil-lenti tagħna. U dak huwa li l-keeper of models li jkun qed jagħmel fost ħafna affarijiet oħra. Fost ħafna affarijiet oħra.
Ġilli nużaw naraw it-terminu diorama. Huwa ekwivalenti għall-mudell jew xi ħaġa partikolari meta ngħidu diorama.
Mela, hi parti mill-klassifikazzjoni ta' modelli. Issa diorama hija ħaġa li tista' tinfluenza ħafna l-viżjoni ta' dak li jkun. Diorama pratikament huwa l-mudell tajtu l-ħajja. Diorama hija storja, pratikament qed tara pittura 3D.
Ora ġifieri jekk għandek vaxxell, pereżempju x'vaxxell vojt.
Eżatt.
Hemm il-karattri fuq.
Eżattament.
Hemm il-mewġ madwaru.
L-aqwa eżempju li nistgħu nagħtu hija d-diorama li għandna li qed tinterpreta l-attakk fuq l-isprun ta' l-isla. Li qiegħda fil-mużew fejn which min quddiem ngħid li din l-ewwel darba li wkoll hemm ċertu interactivity fejn il-pubbliku jista' jixel spotlights fuq sezzjonijiet differenti ta' dan il-mudell kemm xejn kbir, ġifieri il fuq minn metru kwadru. U inti tibda tara dawn l-episodji fuq il-famus attakk. Infatti, Ivan, nixtieq nibdaw fuq di. Mela, dan il-mudell min għamlu u x'qed jirrappreżenta?
Mela, pratikament dil-idea bdiet jiena parti minn kif ġa qedtu qabel, parti minn IPMS Malta, klabb ta' modellisti li huwa nintħlu f'kamp internazzjonali. Għax IPMS hija recognized mad-dinja kollha.
X'inhu l-akronim għal xi xiet?
International Plastic Modeling Society.
Okay.
Hemm il-kelma plastics veru ma dik kienet sinifikat fl-antik imma x'kienet taqsam il-kategoriji ma llum il-ġurnata nfetħet llum modeling huwa multimedia.
So llum kategorija. Ġrila teżisti dilha.
Ġrila teżisti mill-50s pratika.
Jaqda internazzjonali wintom il-fera Maltija.
Eżattament aħna l-branch Malti tagħha. Neħdu semmu kol f'kampijiet internazzjonali u nirrappreżentaw dejjem il-pajis tagħna. Meta bdejna dik kienet ħolma ila d-dejja ġifiri li nagħmlu xi ħaġa dedikata fuq l-istorja Maltija. Ovvjament l-assedju dejjem kien jaqa' waħda mill-highlights tal-proġetti.
Għax għandek ħafna materja x'tista' taħdem.
Ħafna materja imma wkoll hemm challenge kbira. Hemm ħafna challenge biex toħloqha. Waħda minnhom hija li titaħdem l-affarijiet, ġifieri trid tagħmel riċerka kbira sewwa fuqha, għax ħafna mill-affarijiet illum il-ġurnata ma stix ngħidu bħal affarijiet oħra għandek l-arkeoloġija tgħinek sa ċertu punt. Imma ħafna affarijiet inbidlu għax matul iż-żmien il-postijiet li kienu relatati fil-battalji inbidlu.
Hekk naraw il-mudell tal-Isla appuntu.
Eżattament, l-Isla nbidlet.
Ma tistax.
Oriġinarjament bdejna minn fuq pjanta veru tal-Isla kif inhi bħalissa, ma mbagħad tibda tinduna u anke meta tkellimna mal-kuraturi bdejna nindunaw li hemm l-issues inbidlu ġifieri.
Kemm il-figurin hemm f'din id-diorama?
Mela, diorama bdiet b'ħafna dejjaqt ġifieri, ma mbagħad nar ippruvaw niskalawha kemm jista' jkun viċin ġara veru. U bdejna li kon mill-riċerka skoprejna li kien hemm 60 pratikament soldat tal-ordni mħallat mal-Terzjo li qed jipproteġu
il-ponta
tal-Isla. Ara bdejna minn hemmhekk, ġifieri għedna mela 60 irridu ndaħluhom. Ebba mill-li bdejna naqraw, bdejna nindunaw kemm kienet qed tinvolvi iktar anke meta tagħha u spiċċajna 600 figura.
Laħwa.
U kienet l-ikbar headache hija li kellna id-deadline kien 6 xhur irridu nlestu, irridu nistedilbilxa xogħol. Allura rridu noħol u production line kif dawn leħqu u issir in time, ġifieri għaw fil-żmien tagħha.
Meta l-pubbliku ħajara di ħajduna li Ivan u sħabu għandhom paċenzja kbira. Għax jiena probabbli mat-tielet soldat kont inkisser kollox. Li semmija nixtieq nispjegalhom li dan huwa il-famuż attakk tal-assedju l-kbir li sar fil-15 tal-Lulju tal-1565.
Meta t-torok għamlu dil-Pincer Movement, għafna x-attakkaw l-Isla kemm mill-art u kemm il-bahar.
Kienet l-unika darba li attakkaw għam il-bahar, pratikament nistgħu ngħidu l-għam fi binettek.
Kaxkru il-bastimenti u l-xhur żgħar li kellhom mill-pjetà għall-Marsa u mbagħad qatfu biex jattakkaw bis-saħħa kollha il-ponta tal-Isla. Min-naħa l-oħra kienu qegħdin jattakkaw Forti San Michele li jiġi fuq il-parti naħa tal-art tal-Isla. Imma insow ħaġa waħda li kien hemm id-degwira l-betri li kienet moħbija ġewwa Sant'Anġlu xin pruvaw iduru mal-ponta tal-Isla.
Ma setawx nisew,
għax ma kienx jaħubi. Għandek raġun,
għandek. Ma rawx.
Validissimu, Manuel. U l-istorja tgħid li s'intendi kien hemm ħafna tixrid ta' dem, imma tant kemm waslu viċin u di diskutejnija u għax. Aħna biex natina behind the scenes li s-semmija. Waqt li għedin narmaw dan il-modell issa għal-esebizzjoni ġdida, trid tarana għavolli għedin ġorru, niprofaw nġorru l-perspex il-kbir, nibdaw niddiskutu l-attakk ta' t-torok, nibdaw nejdu da' kamel zbal u la' valletta melek u balbi għal-inna ek, waqt li aħna għedin nġorru. Meta jkollok ħafna u koll mill-kollegi tagħna jisoma ħarsu lejna jgħidu daw veru m'għandhom x'jagħmlu dawn in-nies. Imma s-sabiħ tagħha ta' dan l-attakk l-aħħar dettall li ddiskutejna l-aħħar darba, tant kemm u jekk jaraw il-pubbliku it is kif jgħidu bl-Ingliż l-Isla hija overwhelmed bis-suldati Torok tant kemm kienet overwhelmed li l-Lavallet kien wasal fil-punt li beda jikkonsidra jabbanduna l-Isla u jaqta il-pont tal-injam li kien hemm bejn Birgu u l-Isla għax kien kważi konvint li l-Isla ħataqa. Iżda dan il-fatt ma ġarax.
Min fejn tibda iva meta tagħmel xi ħaġa, fejn huma l-lejun tiegħek biex tibda tibni fejnejdu 600 suldat apparti li ovvjament hemm il-mitna tar-ri li forsi qed mill-iktar aspetti li tispikka. U l-affarijiet kollha l-oħra, minn fejn taqbad tibda, x'inhu huma l-passi?
L-ewwel
tkun metodiku
eżatt. L-ewwel ma tibda u r-riċerka. Issa f'dal-proġett in a certain way tgħidlu li l-laki li kien hemm balbi li kien involut. fija.
Balbi huwa soldat li kien
preżenti. Eżatt, kien preżenti u kien preżenti hemmhekk.
Għandna d-dijarju tiegħu.
Għandna d-dijarju u pratikament jiddeskrivija sal-inqas dettal anke kif iġġieldu fija.
Xu kif dan l-episodju partikolari?
Dak l-episodju partikolari, ġifieri jiddeskrivija sew, jiddeskrivija anke l-karattri li kien hemm ġo fija, ġifieri n-nissew. Dalhekk il-pittura wkoll hija sorsi ieħor li u hemm interpretazzjoni li taqbel ukoll ma li jgħid biex kultant inti titanalizza ż-żewġ sorsi li għandi. Min naħa l-oħra l-kronika li hawn tat-Torok ma tantx isemmuha. Mhux ma tantx ma jsemmuhiex di. Biss ħadna spunti minnhom li nkunu nafu wkoll x'tip ta' pratikament soldati kellhom dak il-perjodu. Fil-fatt f'dal perjodu nafu li pereżempju wara l-waqgħa ta' San Tirmu it-Torok kellhom nuqqas ta' soldati u nafu li ġew soldati minn Nord Afrika. Biex jgħinuhom. Allura hemm dak l-ispunt fuq allura nara nuru daw id-differenzi.
Di nixtieq insaqsik biex anke is-semja jifhmu. Suldat wieħed daqs ix-fih bejn wieħed u ieħor ċentimetri.
Żballi m'għandix. L-iskala hija wieħed għal 72. Ġifieri meta ngħidu meta nitkellmu hekk jiġifieri 72 suldat ifisser persuna ta' medja ta' 180 centimeters, jiġifieri ta' persuna normali
l-luminata. U l-modell jiena forsi ħanejt ħażin, il-pupu. Is-suldat il-mudell tiegħu l-iskultura daqs ix tkun fiha jiġifieri oriġinarja issa.
Inqas minn 2 cm.
Mela, inqas minn 10 cm, dan Ivan u sħabu għadu jfittxu. Għadu jpenġu 600 soldat li fihom 10 cm u jgħodu jagħmluhom differenti. Jiġifieri dak irid ikun kursar tal-Afrika ta' fuq, dan irid ikun ġannessarju, dan irid ikun terzjo, dan irid ikun kavallir ta' Malta, u kollox qed ipenġu fiċ-ċokon, u kollox bl-idejn. Jiġifieri anke dak it-tip ta' xogħol sempliċement b'nadar tat-Torok. Li minn dalhekk niftakar kont kontent kont ftit tajtkom ħafna informazzjoni ta' x'tip ta' b'nadar kien hemm. Dawn id-dettalji tant kemm jiħtlu fid-dettall hija ċar ukoll li f'daqqa waħda mbagħad intara l-attakk kollu il-barra tirrealizza x'dettall fih.
U ovvjament inti tista' taqbad biss moment minn da' drama kollu.
Mela.
Issa kif tagħmel x'inti għandek moment partikolari jew qed tipprova toħloq summary isek tal-ġurnata.
Eżattament. Dawn huma sfondi ta' kif tista' tippjana diorama. Issa diorama għandek diversi ideat. Tista' kif semmejt eżatt, li toħloq moment partikolari u qed tmur fuqha partikolari. Din kienet totalment differenti. Għax ridna noħolqu iktar minn stanz wieħed. F'daqqa. Imma mbagħad taħdem hekk trid tagħmilha li hija komplimentari ma' xulxin. Ġifieri ma tistax li jkollok distinzjoni, allora fija ħafna ħsieb. Li inti x'inhet tara f'daqqa tagħmel sens, imma finalment, u fil-fatt issa għalhekk użajna din sistema ta' spotlighting, xorta tista' tindika dawk l-istanzi għax dil-battalja llum nafu li dam il-ġurnata għaddejja. Ma sarx kollox daqqa. Ma sarx kollox daqqa. Fil-fatt dam meta nkunx ranet minn qabel. Xi ħaġa li forsi għadni ma semmejtx hija morna nkejlu wkoll ċangaturi biex inkun nafu ċangaturi daqs fihom ġifieri biex niskalaw ukoll is-swar. Studjajna wkoll fejn kienu l-batterijiet tat-Torok u anke fejn hemm id-damage fuq is-swar.
Da dettal tajjeb. Ħalli nispjega ħsow, jiġifieri eż is-semja Ivan u sħabu għadu jħarsu lejn is-sur illum. Ikejlu id-daqs tal-ġebel. Mbagħad marru il-belt biex jaraw minn fejn il-kanuni Torok bdew jisparaw fuq l-isla. U id-daqqiet tal-balla tal-kanun li aħna naraw fuq il-mudell massur huma daw kienu qegħdin jikkalkulaw kif ħa toħroġ id-daqqa tal-balla kieku qegħdin jisparaw illum il-ġurnata. Jiġifieri id-daqqiet li naraw anke fis-sur tal-mudell huma hemmhekk bi ħsieb. Issa daw kellhom ukoll biss 6 xhur biex jagħmluha. Sa jew kellkom ħafna ħin fuq idejkom jew inkella dak huwa jew inkella dak ifisser li l-pubbliku meta ħajara din. Ħajara mudell studjat, ħajara mudell riċerkat ta' xogħol ta' grupp ta' nies daqqa li fl-aħħar mill-aħħar volontiera li daw mbagħad bħal assoċjazzjoni ta' donazzjoni lill-Heritage Malta ta' dan il-mudell biex ikun parti mill-kollezzjoni nazzjonali.
Mela, rajt li jum miktuba, rajt li jum li huma viżwali, tibdew toħolqu n-immaġina tisu skript kważi.
Eżattament, eżattament.
Min se jagħmel xi xi man kif li mas ordni.
Fil-fatt, dak kif qed nitkellmu bħala membri fil-klabb, m'hemmx kulħadd l-istess ħaġa intenzjonat fuq l-istess fuq l-istess suġġett, allura rridna naqsmu x-xogħol. Dejna naraw minnu l-iktar japplika għal dak it-tip ta' xogħol. Per eżempju, groundwork għalih, minn qed jisbuħ il-figuri, minn qed jagħmel ċertu dettalji oħra, allora x-xogħol kellu jinqasam. Ovvjament dejjem żammejna il-ħin kollu mal-iskript, in a way, żammejna.
Ovvjament irid tkun hemm il-kapomastro.
Eżatt,
dak kontenti.
Kapomastro kontina fuq qalbi bil-ċaxxu.
Inkella ovvjament ma timxi.
Le, bil-fors biex ti taħdem naqrek.
X'tip ta' materjali jintużaw għal xi ħaġa?
Multimedia, ġifieri minn kollox ħaj jintuża, ġifieri njam saħansitra u hemmhekk kienet l-ewwel darba li esplorajna ġifieri 3D printing u 3D modeling. Di meta konna namluha ftaħna page fuq il-medja soċjali, approċċi għandna designer Amerikan li hu modellista wkoll u għalna nixtieq ngħinkom. Dak il-ħin, dak iż-żmien konna għaddejjin b'challenge x'se nagħmlu bil-famuża mitħna.
Sawa.
Għax kienet waħda mill-ikbar challenges li kellna, kif ħadd tagħmilha f'dak id-dettall kollu f'minjatura.
Ma xejn kbira ġifieri xorta.
Hemm ċertu dettall li huwa implikattiv kif ħadd taħdmu speċjalment naħa ta' fuq u x'isimhom l-iskrejjen. U dan dak iż-żmien 3D modeling kien għadu u 3D design kien għadu xi ħaġa ġdida, allura dħalna fija u aċċettajna mill-ewwel ġifieri, bdejna nbatulu minn Malta għall-Amerika ġifieri tru internet nibatulu d-dettalji, nibatulu ritratti ta' x'nixtiequ u bdiet issir bil-kollaborazzjoni sakemm ipprintjaw un nobat omna.
Ġifieri l-mitna per se hija 3D model.
Naħa ta' fuq, naħa t'isfel li hija magħmula konvenzjonali, naħa ta' fuq bl-idej eżattament, u naħa ta' fuq u hija 3D printed.
Okej, ġifieri anke fih innifsu hemm naraw
hemm teknoloġija.
Evoluzzjoni tat-teknika. U l-materjali b'xi mod jgħidu lill-materjali ta' dak iż-żmien fis-sens ta' semmejt l-injam pereżempju jew ma nafx hemmx drap involut.
Le. U meta naħdmu fi skala.
Issa tistaqsi wis.
Eżatt, ħalli tluf teknika li tgħidi tista'. Meta taħdem fi skala, eżatt. Tittuża materjal differenti. Int il-biċċa xogħol hija mbagħad ix-xogħol tal-modellatur huwa li bli ħatara ħaj interpreta l-oġġett reali fil-fatt. Jekk qed nużaw ġebel pereżempju, mhuwiex ġebel.
Infaqax inti mbagħad trid taraw ukoll għandek lat tal-konservazzjoni. Jiġifieri ċertu materjali li jistgħu li jkunu ta' ħsara li jistgħu jiddeterjoraw, jistgħu ikun infestation, allura trid toqgħod attent li anke t-tip ta' materjali ikunu veru kif jgħidu bl-Ingliż they will stand the test of time. U ma jħolqulekx iktar problemi. Infatti, jiena aħna qed naslu lejn l-aħħar tal-intervista, Ivan, u xtaqt insaqsi biex ukoll il-pubbliku ma jaħsibx li inti xogħolok huwa tagħmel dawn il-mudelli u tfarfar il-mudelli tagħha iddar. Ivan s'intendi kien parti mit-tim li ħdimna il-koll f'daqqa biex noħorġu din l-interpretazzjoni li l-pubbliku qed jara waqt An Island at the Crossroads. U xtaqt ukoll għax għall-ewwel darba fil-mużew marittimu ħriġna żewġ mitraljatriċi tat-tieni gwerra dinjija u xtaqt ukoll insaqsik għax naf li inti u Keith Gatt kontu veru qegħdin on the job taħdmu fuq is-sezzjoni ta' tieni gwerra dinjija. U għandna żewġ ejjanejdu mitraljatriċi ġifier bl-Ingliż machine guns tal-ajruplan li nixtaq tinsaqsik ftit fuqhom biex ukoll nuru x'tip ta' riċerka aħna nagħmlu biex eżempju ikonna it-tail gun Ġermaniż. Li qegħdin naraw hawnhekk.
Ma daw mhux modelli.
Le daw mhux modelli.
Daw proprja.
Għax mhux ifarfar il-modelli biss jagħmel il-keeper of models. U x'taqt nitkellem dwar dan il-machine gun Ivan. U kif x'riċerka għamiltu biex naslu għall-konklużjoni tiegħu.
Mela, meta konna qed naħsbu fit-temi tal-esibizzjoni, rajna li nażlu artefatti partikolari għal dell-esibizzjoni. U tnejn minnhom kienu daw iż-żewġ mitraljatriċi. Waħda minnhom huwa mitraljatriċi Taljana breda li kienet utilizzata. It-tnejn huma kienu utilizzati fuq l-ajruplani, imma mbagħad l-ikbar interess kienet il-mitraljatriċi Ġermaniża li din fil-perjodu tagħha ġiet trasformata, ġifier fil-gwerra stess, ġiet trasformata biex jittintuża mill-infanterija stess. Mill-infanterija ġifier mill-ajruplan stess ġiet applikata. Allora urejna daw differenza u per eżempju il-mitraljatriċi Taljana hija kopja ta' disin Amerikan. Allora rrid nuru daw l-influenzi fid-disin u fl-applikazzjoni ta' kif evolvit anke l-gwerra stess.
Kif evolvit il-gwerra stess u kif l-oġġetti li aħna jkollna għall-wiri għan-nies mhux isma' dan kien mitraljatriċi ta' ajruplan u hekk baqa'. Le, kien hemm dik l-evoluzzjoni. Dik l-evoluzzjoni li fl-aħħar mill-aħħar waslitna bl-oġġett kif qiegħed illum u kif aħna qegħdin ninterpretawh waqt din l-esibizzjoni. Aħna wasalna spiċċa l-ħin. Le, ma nistgħux insaqsu iktar. Ivan, grazzi talli kont magħna għallum veru kienet bħas-soltu intervista interessanti. Jiena Liam Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nistidinkom biex taslu wasta sal-birgu biex taraw il-wirja An Island at the Crossroads.